Goeiedag, jy is baie, baie welkom op hierdie platform waar ons by Stellenbos gemeente saam gesels. Wanneer jy nie fisies by ons kan wees nie, dit is regtig lekker om te weet jy is steeds met ons en dat ons saam op reis is in hierdie tyd van die jaar. Vir baie van ons impliseer die skoolvakansie so 'n bietjie van 'n breek en so 'n bietjie rus. Ek hoop dit is vir jou ook waar. Alles is net 'n breek in die verkeer en 'n breek in die gevoel in die dorp vir die van julle wat in en om Stellenbos is. Maar ek hoop veral dat jy dit regkry om hierdie tyd van die jaar jouself so 'n bietjie in te leef ook in die tyd van die kerkjaar waarin ons is en dis lydenstyd. En ons is met die oog daarop met 'n reeks besig wat draai rondom deernis, die mooie Engelse woord compassion. En ek hoop jy vind in hierdie tyd compassion vir jouself. Ek hoop jy vind compassion vir ander, want ons is regtig omring met mense wat 'n groot behoefte daaraan. En vandag praat ons oor hierdie uitdaging om compassion te hê vir die wêreld. En ons noem dit nader aan die wêreld. En mag hierdie nader aan die wêreld soos die nader aan mekaar en soos die nader aan jouself gebeur, omdat ons iets ervaar daarvan dat God naby gekom het en dat God vir ons deernis het en God vir ons compassion het. En mag hierdie tyd saam vandag jou beweeg tot meer daarvan. Voordat ons bietjie meer gesels oor die tema, sommer net 'n bietjie inligting oor die volgende paar weke. Soos julle weet is April maand die mekaar maand met lang naweke en dinge. So hou asseblief die kennis, die kommunikasie dop rondom diensttye. Maar sommer net so, vir die van julle wat nie weet nie, ons het nie in die vakansietye kinderkerk nie. Vandag, afhangende van wanneer jy hierdie kyk, die 3 April, geen kinderdienste nie. En kinderkerk nie, en ook geen aandiens vandag op die 3 nie. Die 10 April het ons wel 'n baie opwindende paasproduksie. Ons gebruik die woord produksie, maar kom ons noem dit eerder 'n belewenis via musiek en teks rondom 'n vooruitsig vir paasnaweek. Twee van ons lidmate, Marianne Briggs en Luda Heath, twee besondere musikale mense, het 'n kinderkoor en 'n kinderorkes voorberei om 'n belewenis rondom musiek te skep. En hulle gaan dit die 10de April by ons tydens die oggenddiens deel met ons. So jy is baie welkom. Die kinders word ook genooi na hierdie diens toe self. So dat is nie die 10de April kinderkerk nie. En die aanddiens van die 10de April gaan 'n bietjie van 'n ander formaat aanneem. Maar hou gerus net die inligting daarvoor op. En dit bou natuurlik op tot paasnaweek self. Waar ons die Vrydag die 15de diens 9 die oggend het. En die Sondag soos gebruiklik 10:00. Maar geen aandiens, maar later meer daaroor. Daar is dan ook nou 'n geleentheid om 'n bydrae te maak tot Stellenbos gemeente se bediening. Alles wat ons doen kom via die bydraes en die dankoffers wat julle gee. Waarvoor ons geweldig baie waardering het. Maar waaroor ons meer vir God wil eer, want dis hy wat in julle harte vrymoedigheid en die vrygewigheid wakker maak om te gee vir die doel en die visie van hierdie gemeente. En ons is daaroor baie dankbaar. Hier is 'n geleentheid om nou 'n bydrae te maak. Ons gaan luister na 'n lied en as jy hom ken, hom saam sing wat 'n baie basiese verklaring maak. Love can change the world. En ek dink ons het meer as ooit nodig om dit te glo en dit te vertrou en dit te bely en dit te beliggaam. Kom ons laat hierdie lied toe om ons weer te oortuig van hierdie diep geloofswaarheid dat God se liefde transformerend is, dat dit mense verander, dat het omstandighede verander, dat het die wereld kan beweeg. Kom ons luister daarna. Vader, mag ons bewus raak van U liefdevolle teenwoordigheid rondom ons in hierdie wêreld, ten spyte van, te midde van, ongeag soveel redes om dalk te glo of te dink of te voel dat U ver is. Mag ons U liefde herken in die manier hoe U die skepping in stand te hou, hoe U die seisoene draai. Mag ons die liefde herken in mekaar. In liefde wat weer mens word, in ouers en broers en susters en vriende en kinders en 'n geloofscommunity. En mag ons 'n besondere liefde ervaar in onsself, wanneer ons bewus raak van die geskenk van lewe in elke asemhaling wat ons neem. En mag hierdie liefde ons net van binne transformeer en beweeg om onsself te gee, soos U gedoen het. En besonder in hierdie lydenstyd om te beweeg nader aan U gesindheid van onselfsugtige en onvoorwaardelike en selfopofferende liefde. En mag dit gebeur teen ons eie wil soms in en ons eie neiging en ons eie aard. Mag ons ervaar dat dit is waarmee U besig is, wanneer U ons al hoe meer omvorm en omskep, verander, om U liefde te reflekteer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het al 'n paar keer in hierdie reeks gepraat oor God se deernisvolle liefde. Ons het die Ou Testamentiese woorde en Nuwe Testamentiese woorde daarvoor gaan ontleed en ons het vir mekaar gesê dat die woord liefde in die Ou Testament dikwels die woord gesed is wat vertaal is en gesed is die woord vir deernis, vir compassion. En daai woord beteken letterlik to suffer with. So die oortuiging is dat God se deernisvolle liefde vir my en jou, sy oorgee van homself en sy suffer with ons, ons beweeg tot deernis vir onsself en tot deernis vir mekaar. En dan vandag hierdie oortuiging dat die roeping van 'n geloofsgemeenskap, van die kerk, van God se liggaam, is om 'n deernisvolle teenwoordigheid te wees in die wêreld waarin ons leef. 'n Deernisvolle presence, is so 'n mooi woord, in hierdie wêreld waarin ons leef. Daar kan absoluut geen twyfel wees dat die Ou Testament hierdie agenda het nie. Dat God se beweging in die Ou Testament draai rondom hierdie bedoeling, ook deur sy volk, dat die wêreld bewus raak van sy deernisvolle liefde. Daar's 'n sterk fokus in die Ou Testament op die herstel van die samelewing. Ons kan ook die woord sosiale geregtigheid gebruik. En dis God se bedoeling dat hierdie geregtigheid gebeur deurdat sy volk sy deernis beliggaam en uitleef. En dis merkwaardig om te sien hoe hierdie intensie van God gestruktureer is in die riglyne en reëls en wette van daai tyd. Dit was 'n baie meer wettiese geloofsera en God kom lê deernis vas in die reëls en wette van gehoorsaamheid waaraan sy volk moes voldoen. En dis 'n voorbeeld daarvan Levitikus 19. Is haar riglyne oor hoe hulle moet oes. Wanneer jy julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie. En ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. So moenie die mooiste akker afoes nie. Moet hom nie heeltemal stroop nie en die are wat agterbly los dit daar. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here, julle God. Wat 'n ongelooflike simbool van God se deernis vir almal, wanneer hy hierdie opdrag gee aan sy volk. Kan jy indink aan die en die effek wat hierdie moes hê op die armes en die vreemdelinge. Dat hulle kon ingaan en kon gaan eet en skep van dit wat oorgebly het van hierdie oes. Nog 'n voorbeeld hiervan is Deuteronomium 24 en Jesus die gebruik van iemand wat by jou iets kom leen en in ruil daarvoor neem jy 'n pand by hulle, die pandjies winkel idee. Jy gee iets in ruil vir iets anders. En hier is nou 'n riglyn vir wanneer iemand iets by jou kom leen en die aanname is dat daai iemand hulle warm kledingstuk gee as 'n pand. En God sê jy moet die pand teruggee wanneer die son ondergaan. So iemand kom leen by jou iets, nou sê hy jy moet die pand teruggee wanneer die son ondergaan. Sodat hy onder sy kledingstuk kan slaap. Een wat dit kom geleen het vir jou, gegee het vir jou omdat hy iets by jou leen, jy moet dit vir hom teruggee, wat hy moet daaronder kan slaap vanaand. Dan sal hy jou seën en die Here jou God sal jou optrede goed vind. En dan bietjie later in dieselfde hoofstuk, jy mag nie die klere van 'n weduwee as 'n pand neem nie. Dis die hart van God. Dis die deernisvolle karakter van God. En dis die bedoeling vir sy volk, dat hulle hierdie selfde karakter sou moes aanneem. En dwars deur die Ou Testament sien ons dat die konings van Israel wat onderhewig is aan God se bedoeling en God se woord, gemeet word aan hierdie riglyne en deurlopend is die profete daar om die konings te herinner wanneer hulle ongeregtigheid self toepas of wanneer hulle ongeregtigheid binne hulle koninkryk tilt. Maar nou kom die Nuwe Testament met 'n totale ander sosio-politiese konteks. En binne die Romeinse Ryk waarin die Nuwe Testament homself afspeel, was die Christelike geloof godsdiens wat hoogstens verdra is, maar meestal vervolg is. Met die gevolg dat hierdie praktyke en hierdie gebruike verlore gaan, want die Jode verloor mag, het nie meer seggenskap oor hulle eie landerye nie, het nie meer 'n stem, 'n gesagvolle stem, wat 'n koning kan herinner aan wat God se bedoeling is nie. Maar die goue draad van deernis, van God se deernisvolle liefde, raak nie verlore nie. Dit kry net 'n nuwe dimensie. En dit gebeur in Jesus se boodskap en in Jesus se liefde en in Jesus se lewe. En baie, baie vroeg in Jesus se bediening, en om die waarheid te sê, sy eerste openbare optrede in Lukas, kom sê hy iets wat ons herinner dat sy eie intensie en bedoeling absoluut belyn is met God se. Dat dit in solidariteit staan met hierdie breër bedoeling van God se liefde. En ons lees in Lukas 4, is Jesus in die tempel in Nazareth, en dan staan daar, toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar daar geskrywe staan, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En dan bietjie later sê hy vir hulle, vandag is hierdie woorde vervul. Hierdie woorde wat Jesus toevallig lees in die tempel, kom uit Jesaja 61, en dis voorheen staan dit in die konteks van die boodskap aan ontnigterde Jode na die ballingskap in Babilonia. En hierdie is woorde van hoop vir daai Jode, want dis beloftes van die sosiale herstel in Juda. Hoekom haal Jesus hierdie woorde aan? Omdat hy homself verbind tot 'n baie definitiewe intensie, dat sy bediening, sy woorde, sy roeping, ook hierdie sosiale konnotasie het. En dan sien ons dwars deur die Nuwe Testament, hoe hierdie bedoeling ook aangegee word aan ons wat Jesus volg. Johannes 17, die bekende gebed van Jesus waar hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En dan in Kolossense 3, Paulus se interpretasie van hierdie bediening van Jesus. Ek gaan dit in Engels lees, dat die woord compassion mooi deurkom. As God's chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility and meekness and patience. Bear with one another, and if anyone has a complaint against another, forgive each other, just as the Lord has forgiven you, so you must also forgive. Was ook altyd God se bedoeling en intensie dat sy liefde deur Abraham en Abraham se nageslag en Christus en sy volgelinge, dat dit 'n seën sal wees vir almal, vir alles en vir almal. Daarom die navolging van Jesus roep my en jou nie net tot deernis vir onsself en mekaar nie, maar tot deernis vir hierdie wêreld waarin ons leef. Het kan wees dat hierdie vir jou nuus is, maar ek twyfel. Ek dink die meeste van ons weet hierdie dinge. So kom ons sny so 'n bietjie deur hierdie riglyne, roeping, opdrag na die landskap van die lewe. En ek wil amper sê die landskap van lyding, want lewe en lyding is op 'n manier maar sinoniem. En ons raak so 'n bietjie eerlik oor hierdie uitdaging van deernis vir die wêreld. Hierdie landskap waarin ons leef, die landskap van die wêreld, is in hierdie tye soveel meer as ooit, maar amper maar ook soos altyd, 'n landskap van lyding. Vir geweldig baie mense is die ervaring van lewe 'n ervaring van lyding. En om deernis te hê met die wêreld is vir baie van ons soms net oorweldigend. Die uitdaging om dit te doen is soms net heeltemal verlammend. En wanneer ons dan dit reg kry om op hierdie landskap vanuit hierdie oortuiging dat ons 'n deernisvolle God volg, om deernis te hê vir onsself, kry ons al klaar baie reg. Maar baie van ons bou amper hierdie limiet in, hierdie grens in van deernis. En ons volstaan met deernis vir onsself en ons leef dit nie weier nie. Want 'n tweede dimensie van roeping, soos ons al gesê het, is deernis vir mekaar. Is hierdie vermoë om, omdat ons deernis vir onsself het, vanuit God se deernis vir ons, ook ons deernis vir mekaar te kan wys. En vir baie van ons is hierdie 'n baie besondere roeping, want ons konteks maak dat ander mense se lyding en seer en pyn ons oorweldig en ons insluk. En dis 'n relentless, is die woord wat by my opkom, uitdaging vir baie van ons om ons deernis vir mekaar net vol te hou. Met die gevolg dat ons partykeer hier 'n limiet trek, 'n grens trek en sê ek het nie kapasiteit vir meer as hierdie nie. En net rondom hierdie eerste twee dimensies, ons verwys in die gemeente na hierdie meer intieme dimensie van ons verhouding met God en ons eie belewenis van God verwys ons as beleef. En ons verwys na hierdie dimensie van mekaar, verwys ons as saamleef. So baie van ons se kapasiteit word beperk by beleef en by saamleef. Maar dit los ons nog met 'n hele landskap. Die wêreld rondom ons se lyding. En ons roeping om betrokke te raak by hierdie landskap. En ons praat van hierdie dimensie as uitleef. En dit is natuurlik 'n konteks waar deernis brood nodig is. Want hierdie wêreld waarin ons leef is stikkend en seer. David Bosch is 'n bekende Suid-Afrikaanse teoloog. En hy kom beklemtoon maar net weer hierdie roeping wanneer hy sê If we take the incarnation seriously, the Word has to become flesh in every new context. For this very reason, the contemporary believer's task is not really different from what the New Testament authors set out so boldly to do. What they did for their time, we have to do for ours. We too must listen to the past and speak to the present and the future. Nou weer eens, ons is bewus van hierdie roeping. Maar wie het nog kapasiteit hiervoor? Gegeewe die energie wat het vat om net compassion te hê vir onsself, om te leef in verhoudings, mekaar verhoudings waarvan die Nuwe Testament vol is, en om aan mekaar aandag te gee en mekaar te versorg, en gegeewe die omvang van die nood en die pyn en die gebrokenheid in die wêreld rondom ons, wie van ons het nog kapasiteit hiervoor? Met die gevolg dat ons baie keer net verlam, dat ons baie keer leef met 'n vae bewustheid van hierdie roeping en hierdie opdrag en hierdie uitnodiging, maar dat het meestal by ons, dat het ons meestal los met 'n gevoel van skuld. Het so'n gevoel van onvergenoegdheid, want ons kom net eenvoudig nie hierby uit nie. Ek wil hierdie drie dimensies van beleef en saamleef en uitleef so bietjie anders voorstel vir jou. En in die proses hoop ek dat ons baie pragmaties kan raak oor hierdie uitdaging van uitleef. En 'n paar praktiese goed kan sê wat ons dalk beweeg so bietjie nader daaraan. Want as ons dit nie doen nie, wanneer ons spiritualiteit beperk tot hierdie dimensies van beleef van God en hierdie dimensie van saamleef, dan omarm ons nie 'n gesonde spiritualiteit nie. Dan sit ons soms sonder 'n lewegewende spiritualiteit. 'N Spiritualiteit wat baie keer dan verdraai word en fokus verloor en begin draai rondom onsself en rondom mekaar. En ek dink is veilig om te sê dat so baie geloofscommunities in die geskiedenis al in hierdie versoeking beland het om al hulle energie, kom ek sê al ons energie en al ons kapasiteit in te bou in beleef en saamleef. Want om die twee reg te kry is nie maklik nie. En wanneer ons dit reg kry, kry ons hierdie gevoel, yes, like nou is ons kerk. Maar die uitleef dimensie gaan heeltemal verlore. En die manier hoe ons dit nou uitbeeld in hierdie sirkels wat oorvleuel, help ons sien dat vanuit Stellenbosch gemeente se visie is hierdie drie wesenlike dimensies van 'n gesonde holistiese spiritualiteit. Ons gebruik ook die woord missionaal. Ek sal nou meer oor daai woord sê. Ons dink dat waar hierdie drie oorvleuel, is dit 'n refleksie van God se hart. God se intensie is om ons te ken. God se intensie is om ons as sy liggaam te bevestig en God se intensie is om hierdie wêreld te transformeer. En waar die drie saam gebeur, kom God se bedoeling tot sy reg. Nou 'n goeie vraag miskien om te vra vir jou is as jy jou eie spiritualiteit op 'n manier moet plot. Waar lê die gewig daarvan? Waar lê die energie? En watter een of meer van hierdie drie dimensies sou jy sê spandeer jy jou tyd, jou fokus, jou aandag? As jy in een van hierdie drie dimensies alleen soort van sit, is dit redelik maklik om jouself te plat, maar ek dink die realiteit is veel eerder dat die meeste van ons leef in hierdie ruimtes waar hierdie dimensies oorvleuel. En as jy jouself vir 'n oomblik kan verbeel dat jy leef in hierdie ruimte waar ons verbondenheid met God en mekaar oorvleuel, dan gebeur dit maklik dat ons, soos ek nou gesê het, deel is van 'n geloofscommunity waar ons Jesus volg, groei ons verhouding met hom, lief is vir mekaar, maar soms al hoe verder en verder weg beweeg van die nood van die wêreld rondom ons. En dit is soms, soos ek gesê, die story van die kerk. Sommige van ons leef moontlik skuil, wil ek amper sê, in hierdie ruimte waar ons verhouding met mekaar in plek is en waar ons leef in 'n verhouding met die wêreld en betrokke is in die nood van die wêreld. Maar amper nie intentioneel is met ons verhouding met God nie. En nie erns maak daarmee nie. En sommige van ons leef dalk in hierdie ruimte waar ek Jesus volg en op 'n baie betekenisvolle manier betrokke is by die nood van die wêreld. Maar ek doen dit alleen. En daarmee mis ek iets van God se hart en bedoeling wanneer hy sê, hier is ook aan mekaar wat iets reflekteer van wie ek is. Hier se dien mekaar, versorg mekaar, dra mekaar se laste, bemoedig mekaar, vermaan mekaar, dien mekaar wat verlore gaan. En wat beteken dat jy 'n stukkie van God se hart en God se karakter mis. So met hierdie prentjie in gedagte, kom ons gesels oor 'n paar perspektiewe wat ons kan help om so 'n bietjie ons perspektief op uitleef te skuif. En soos Dion laasweek so mooi vir ons gewys het, wanneer ons 'n nuwe perspektief kry, dan verander dit nogal alles. Dan skuif dit baie keer, dan skuif dit ons en maak dit nuwe moontlikhede los. En die eerste perspektief waarop ek jou sal wys, is weer eens net waar hierdie drie sirkels oorvleuel. En dis hierdie plek wat ons dink reflekteer iets van God se hart. En in die kerk is al vir baie lank al twee woorde wat hierdie plek beskryf. En dis die woorde Missio Dei. En Missio Dei beteken letterlik God se mission, God se beweging. En hier is 'n belangrike herinnering, belangrike waarheid. Beide jou beleef, beide die deelname aan saamleef en beide uitleef, is God se werk. Sy beweging. Is iets wat hy doen. Elke keer as ek en jy betrokke raak aan enige van hierdie dimensies, is dit die tweede ding. Dis 'n respons. Dis amper 'n antwoord op dit wat God reeds doen. En wanneer ons soms verstrengel raak in hierdie oorvleeling van ons eie belewenis van God saam met mekaar en 'n fokus op die wêreld verloor, kan ons mekaar net herinner. God is steeds daarmee besig. God se mission is na die wêreld toe, nie na die kerk nie. Dit het die kerk 1900 jaar gevat om daai waarheid te bely. Met 'n redelike ontnigterende besef. Dat God het nie gekom vir die kerk nie, maar vir die wêreld. So God is die hele tyd deur sy gees besig om hierdie wêreld te transformeer. En ek en jy het nodig om te leer om God se liefdevolle teenwoordigheid in die wêreld deur sy gees se beweging te erken en ons eie energie hiermee te belyn. So as ons gaan betrokke raak by uitleef, is dit nie iets wat ek en jy initieer nie, is iets wat ons begin hê. Ons sal bloot deelneem aan dit wat God laat doen. En miskien skuif dit jou perspektief op hierdie gevoel dat dit oorweldigend is of dat dit net te groot is vir jou om te doen. 'n Tweede perspektief. Die beleef wat ek en jy soek van God, wanneer ek en jy smag, lê dikwels verskuil en hierdie ander twee dimensies. So as jy regtig 'n belewenis van God soek, gaan betree saamleef en gaan betree uitleef. Want dis hier waar jy 'n ander perspektief op God gaan kry. Navorsing wat al dikwels in die kerk gedoen is en rondom spiritualiteit gedoen is, bevestig dat gelowiges wat vasgeval raak in 'n beleef en saamleef dimensie van spiritualiteit, op 'n punt amper ontnigte raak met hulle eie spiritualiteit. Want daai spiritualiteit verloor iets van sy lewenskragtigheid, hy verloor iets van sy relevantie. Hy verloor iets van God se geesbeweging. En daarom baie keer vir my en jou om te kry waarna ons ten diepste soek, is hierdie ervaring van God. Moet ons oor die grens van beleef gaan, soms na saamleef en soms na uitleef. So, om te kry wat jy soek, moet jy beweeg. Derde perspektief, ek en jy word geroep om tekens op te rig op hierdie landskap van die wêreldse nood. Nie om dit op te los nie, nie om dit te fix nie. Die ons het laas week die mooie aanhaling van Christa Tippett gebruik waar sy sê, compassion is rarely a solution. It is mostly a sign. En vir ons as gelowiges is dit 'n teken van God se teenwoordigheid. Dit is 'n teken dat God se koninkryk vir daai oomblik en op daai plek realiseer. En dis dalk waardevol om jouself te herinner daaraan dat Jesus ook tekens kom oprig het van God se koninkryk. Jesus het nie God se koninkryk kom volbring nie. Hy het dit kom initieer. En hy nooi ons om dieselfde te doen. En daarom haal dit so 'n bietjie die druk van ons af om te voel ons moet alles oplos of alles herstel. Ons kan maar net bakens oprig. Wat vir ander mense hoop gee, want dit is 'n simbool van alternatiewe realiteit wat vir 'n oomblik hier deurbreek. Vierde perspektief. Uitleef vereis van ons om te luister, om te onderskei, om ook soms onsself oop te stel vir roeping. Want wanneer ek en jy nie bewus is nie, wanneer ek en jy nie insig het nie, nie verstaan wat rondom ons gebeur in die wêreld nie, is dit baie moeilik vir ons om daarop te reageer. En ons het nodig om te gaan luister na hierdie wêreld rondom ons. En ons het nodig dat hy luister ons beweeg tot begrip en tot deernis. En onthou die definisie van deernis was dat ons iets doen. Nie net dat ons empathie het nie, maar dat dit ons beweeg om iets te doen. En hierdie teenwoordigheid, hierdie aksievolle teenwoordigheid in die wêreld is die gevolg daarvan dat ons geluister het en dat ons onderskei het. En dat ons geroep word. En dit vra iets van ons dikwels. Kom nie sonder moeite nie, kom nie sonder inspanning nie, kom nie sonder stres nie, maar dis die sleutel na 'n stuk betekenis wat ons dikwels in ons eie spiritualiteit mis en soek. Ek lees hierdie week 'n artikel van die joernalis, politieke ontleder Raymond Sattner, waar hy die huidige regering daarvan beskuldig dat hulle nie meer die luister na die pyn van hulle mense nie. En hy sê, as jy dit nie meer hoor nie, as jy doof raak daarvoor, dan kan jy nie meer met deernis optree nie. En die vraag is, hoe waar dit is vir my en jou, dat ons ophou luister het, dat ons ophou kyk het, en daarom nie meer deernisvolle teenwoordigheid het in die wêreld rondom ons sê. En dan 'n vyfde perspektief. Hoe sal dit lyk as jy meer intentioneel raak oor jou werkplek as die speelveld van deernis? Eugene Peterson sê so mooi, love is the most context-specific act in the entire spectrum of human behavior. There is no other single human act more dependent on and immersed in immediate context. Every act of love requires creative and personal giving, responding and serving, appropriate to, context specific to, both the person doing the loving and the person being loved. En as ons hierdie toepas op die konteks van werk, dan raak dit nogal betekenisvol, want dit is vir baie van ons die oorweldigende konteks van ons lewe. Ons spandeer ongelooflik baie tyd van ons lewe by die werk en in die konteks van werk. En daarom is hier baie moontlikhede wat oopgaan wanneer ons die werkplek dalk vir die eerste keer begin sien as die ook die speelveld van deernis. En julle kan dit gaan lees en julle wat in die korporatiewe sektor werk sal dit hopelik weet dat iets soos deernis en compassion 'n baie baie groter kommoditeit raak in die konteks van werk as voorheen. Want ons het bewus geraak dat deernis 'n relasionele, relational en 'n emosionele en 'n fisiologiese effek het. Dit beïnvloed die effektiwiteit van organisasies, beïnvloed op die ou en die bottom line en daarom het dit ook 'n monetêre effek. En daarom is dit bloot dwaas om deernis te wil weghou van die deure van ons kantore en ons plekke van werk. Ons het nodig om deernis toe te pas in hierdie konteks, want dit maak 'n groot verskil, juis ook aan die doel en die intensie van dit wat ons doen vir 'n lewe en die uitkoms wat ons daar binne soek. En soms is ons aan die ontvangkant van daai deernis wat benodig word. En sal ons self weet hoe groot verskil dit maak dat die werkplek hiervoor ruimte skep. En soms 'n bietjie prakties raak rondom dit. So drie gedagtes. Die eerste een is dat ons almal dra maskers, ons almal verskuil ons lyding en wees bewus daarvan en begin by jou werkplek onder die oppervlak soek en begin tussen die lyne lees en begin agter die maskers inloer. En neem mense ernstig op as hulle sê dat hulle sukkel, want dit is gewoonlik veel erger as wat hulle maak of as wat hulle sê dit is. En die tweede gedagte is verander jou default. Ons default is dikwels om mense te wil oordeel of te kritiseer. Verander jou default na een waar jy mense ag as waardig. Mense dat hulle waarde het inherent. En behandel hulle so, asof hulle waarde het. En jy gaan agterkom dat jy makliker deernis wil het, as jy hulle sien deur die lens van God se beeld, imago Dei waarin hulle geskep is. En dan 'n derde gedagte net rondom die werkplek, is om net daar te wees. Wees present. Moenie probeer te veel raad gee nie, moenie probeer oordeel nie, moet dit nie probeer oplos nie. Wees 'n teken van deernisvolle liefde en help ander mense om dit vas te hou. En dit sal 'n wesentlike impak hê op hulle kapasiteit om hulle eie gebrokenheid en lyding vas te hou. En dan die laaste perspektief, die geskenk van saamleef. En as ons teruggaan na hierdie grid, ons praat baie keer van hierdie grid. As ons teruggaan na hierdie raamwerk toe van beleef, saamleef en uitleef, dan dink ek saamleef is amper die blinde kol vir ons tyd oor hoe uitleef kan realiseer. Dis belangrik beleef, is belangrik dat ons die regte godsbegrip weet het, want as ons met die regte godsbegrip leef, dan beweeg dit ons outomaties na deernis vir die wêreld. Maar ons mis die geskenk van saamleef. En ons het gepraat die laaste paar weke van 'n nuwe moral imagination as dit kom by deernis. Verbeel jou die kapasiteit en die potensiaal wanneer ons dit saam doen en nie alleen nie. Wanneer jy jou omgekraptheid in dieselfde stroom gooi as ander mense se omgekraptheid, die mense wat dieselfde passie as jy deel. En as ons saam begin onderskei, hoe lyk dit in hierdie konteks? Hoe lyk dit vir die koöperatiewe wêreld of vir die onderwys of vir die mediese dienste of die versekeringsbedryf of vir die konteks van pa's en ma's wat van die huis af werk of nie werk nie en kinders grootmaak. Vir ons om dit saam te begin doen beteken dat ons ons onderskeiding deel, dat ons ons godsbegrip deel, dat ons passies en ons gawes saam in die stroom gooi. En ons gaan agterkom dat dit 'n rimpel effek het. Dit is oorweldigend om alleen iets te doen aan die uitdagings van hierdie wêreld waarin ons leef. Maar om het saam te begin doen, is die sleutel. En hiermee uitnodiging, as jy tyd maak en stil word, en uitleef oorweeg as 'n wesenlike dimensie van spiritualiteit. En begin onderskei dat jy iets behoort te doen aan dit of dat. Kontak ons sodat ons hierdie netwerk waarop ons sit van 'n gemeente kan gebruik sodat ons ander mense met dieselfde gawes en passies kan kry om te begin hande vat en te begin 'n verskil maak. En wat ons gaan ervaar is meer betekenis in ons geloofsreis as voorheen. En dis wat ons as gemeente droom om te doen, is om te lewe met betekenis. So, daar's hierdie diep oortuiging, dat God se liefde vir ons beweeg tot betrokkenheid by die wêreld. En daar's hierdie diep oortuiging, dat hierdie betrokkenheid God se beweging en intensie van herstel en herskepping en verlossing, dat het die agenda dien. Maar wat ek en jy moet besef, is dat dit gebeur nou deur my en deur jou. Ons is nou sy liggaam. En as ons hierdie metafoor baie prakties wil, pragmaties wil interpreteer, ons is nou sy hande en sy voete en sy oë en sy ore. Kom ons word herinner hier aan, as ons luister na hierdie ongelooflike mooie lied van Josh Carrolls.
Do you remember how the words go to the song that we did today?
Christ has no body but yours.
Right.
Christ has no body now but yours. Christus het nie nou 'n ander liggaam as myne, as jou en as ons nie. So mag jy Christus se deernisvolle liefde beliggaam. Mag God nou deur jou oë kyk. Mag hy deur jou beweeg waar hy wil gaan in hierdie wêreld. En mag hy deur jou hande 'n seën wees vir ander. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê, nog so een vol week voordat ons 'n lekker kort week, twee kort weke na ry het. Ek hoop jy kry gedoen wat jy moet. En kontak ons asseblief as die uitleef rimpel in jou beweeg en jy wil aksie neem in een of ander konteks of dimensie. Ons sal baie graag met jou in gesprek wil gaan. Hoop jy 'n wonderlike dag verder. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming. Of a better world. May we never stop believing in the impossible.